pampala number 4 pasti itu saat farandai nuaranu itu ni radu suam ni tisma farandi bulan April tahun narak yang berpuluh Februari itu ni dua ten bawah bocikya. Mungkin ni Papa François we bekan ni diusis ni turun mandi di Montpellier Gabriel dalam dengan tiennaina na Papa Antarisan yang ruani ni ambasad ni fikirkan nama sana itu Madagascar. Itu nama ni bau kama Madagascar ni flu pirine nama ni alat jawab Papa Antar UFP Champion na ya di nama ni COVID 19 wanat ni tim yang berpeluang bermanaraka. Yang pernah terulang ni falan hari tena corona virus itu Madagascar arak ni tatkan bukan ruani disul lah falan berpuluh tahun zatian cuba marlin ray. Efam tunda ni simpari tena COVID 19. Anvila ni nusampurna anruan. Nraya mreub sulvava ni Alexei Navalny depe nfanutan fitundana an Rusi volaza wantun zan famwana na siambaratelo mumba ni rarairaya no vanafana diadina. Andro Bella ni omlafne teknike jula miandrenena no anultra izo vovau izo manatra ni fiarabani fanetan na manatetze etu plastu kuvader dia manasanao anarak zani tram ni fara. Fonifnona no anvotsika ny fotoana no tendreny Papa François weveka ny diocese ny soron mandidy I Montpellier Gabriel randre anantenaina rakny fampafantarana nataon'ny ambassade ny fiketrana masina izany hoe ny nonciature apostolique de Madagascar an Roane apretra ny diocese ny Moramanga ary secrétaire coordinateur ny fivondrona ambeny veky de Madagascar moa izy izao votendry izao tozondrindra moa ny Mumba ni Montpellier Gabriel randre nantenaina enti ni Montpellier Frank randre miandrindrina rivo ataleny radio Don Bosco
teraka ny 26 febroary 2020 sy 7 service zany roa mitempolo tona tany tanambe diocese na Matonazaka rehefa navita ny fianarana ambaratonga fototra sy ambaratonga faharoa izy dia niditra tao amin'ny seminera zandry ny tao Matonazaka ny taona 4/80 sy 7 arivo vary tao amin'ny seminera propedeutika diocese any izy ny taona 7/80 sy 7 arivo ny taona 50 sy 7 arivo kosa dia tafiditra tao amin'ny seminera zoky ny fianarana filozofia Saint Paul l'Apôtre ao Antsirabe ary ny taona 4/50 sy 7 arivo izy dia voaray hiditra tao amin'ny seminera zokiny Saint Pierre ao Antananarivo nomasina ho pretra izy ny 13 May 7/50 sy 7 arivo 4/20 taona na pretra izy izao voatendry hoe veka izao nahazo ny maripahaizana lisansy amin'ny teolôjia tao amin'ny institut katôlika de Madagascar izy ny taona 7/50 sy 7 arivo ka hatramin'ny taona 8/50 sy 7 arivo ny taona 2 arivo ka hatramin'ny taona 2 arivo tany amin'ny université pontificale urbaniana roma kosa no nazo ny licence en pratique administrative canonique de la congrégation pour le clergé de mirasoan'ny monseigneur gabriel randrianantanaina amin'izao andraikitra vaovao nandrin'ny papa françoise
maloana izany moa dia nivory ny sotra an'andriamanitra tao amin'ny katedraly nisy azy avy androany atoandro ro piritra rehetra any amin'ny diocese ny moramanga sy soron'ny mandidy manoloana izao fanendrena iveka izao nivoaka tao amin'ny gazety l'osservatore romano ity vaovao ity androany tamin'ny mitataovovonana orany italia zany hoe tamin'ny ray ora atoandro teto madagasikara eo amin'ny lafiny finoana ihany na tonga afatra antsarimihetsika ho an'ny diocese ny morondava ny papa françois androany afatra manoloana ny fetin'ny masinda josefa rampitso voalohan'ny volana mey izay andro ihany ko manatantara ho an'ity diocese ity nampitany vaovao ibile avy amin'ny radio fanasina morondava
Raha ny diocese morondava manokana dia manatantara ny datin'ny voalohan'ny volana mey taona 2020 sy 2020 satria efa natokana hitsofandrano ny kokatedrala amin'ny androvazo izay mitondra ny anaran'ny masinda Josefa toy izao ny dikateny ilay afatry ny papa ray masina François rira ilay sianabavy malala mijery ny sary sasatsasan'ny katedraly vaovao ao ilay katedraly atsoatsy izay hotsofina rano amin'ny voalohan'ny volana mey fetin'ny masinda Josefa mpiasa izao miarabanareo ao no io asa io noho ny zavatra ataonareo ary miarabanareo koa ao no ny asa fanabiazana ara-tsosialy ara-pinoana miaraba ho an'ireo miasan'ny lakandrano mba hisiny vary bebe kokoa eo aminareo mangataka amin'ny masinda Josefa ao mba hiaro anareo izao dia miombina aminareo rehetra amin'ny fitsofandrano ny katedraly vaovao andriamanitra ny hitay sy hitsodrano anareo ary azadino ny mivavaka ho ay Papa François. Nuni amena rapasalamana mo dien fuana na fkuireu hetzka amanda nunana nan mana na iti fankalazan fetin masanda Josefa anu meandu vazu iti. Na izan eza tutsaina ni isabuti volan vulana me ni fitsofandrano amne lala ni surna masna fisaurana nandremantra anumka mni fulura maraina. Izay manaza ni fipetra sakana awanatni amena rapasalamana. Bili mampita ni vovora diofanasana murndava wanirado don Bosco.
Fa nametra ka lamina kosa ny evika ny diosezy ny farafangana ofisoroana ny fianakiny valanaretina COVID-19 ho any antoerana nakatona avokoa aloha ireo fiangonana katolika ho atampitanàna ny farafangana araka ny vaovao nampitainy Elson Vincent mpanao gazety ny Radio Rakama.
Tsy mitsamitombony isan'ireo olona mitondra ny simokaretina koronavirisy eto farafangana amin'izao fotoana izao ofisoroana amin'ny sifipartany zany aretina COVID-19 zany dia nanapa-kevitra ny vikan'ny diosezin'ny farafangana tamin'ny alalan'ny vikera jeneraly monseigneur Polinaire fa mikatona avokoa ireo eglizy katolika eto amin'ny paroisy efatra eto tapitananan'ny farafangana amin'izao fotoana izao. Tsy misy noho izany ny lamesa isan'andro isamaraina sy ny lamesa amin'ny ampiangonana amin'ny alahady faharoan'ny volana mey ho avy izao. Tsaivina fefanferana ho dimy polisy anisan'ny mpiangona teo aloha araka ny fepetra napetraky ny fanjakana ka manolotra lamesa maromaro ny piretra ka dia izao na tanteraka izao amin'ny herinandro ity mba hisoroana ny fitipartany zany sy fitandremana bebe kokoa. Elson Vincent de Sakaina ho an'ny Radio Don Bosco.
Ary dia iresaka momba an'izay ady amin'ny COVID-19 izay indray ary sika mbola itohy rampitso amin'ny alady zao moa ny fihiboana tanteraka eto amin'ny faritra Analamanga. Andrasana kosa fepetra vaovao horaisina ao anatin'ny 5 andro manaraka manomboka ny alatsinainy zany. Fantatra kosa androany fa anao kabary ho an'ny vahoaka malagasy indray ny filoham-pirenena amin'ny alady zao amin'ny valora alina ao amin'ny aino manjerym-pirenena zany hoe ny RNM sy ny TVM fa ny isa 4330 kosa ny fitiliana vita omaly 20 avrilika voamarina fa nahitana ny tsimokaretina coronavirus ny 8330 tamin'ireo ranotarimarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Ny tombo 5500 resitrana ary nisy marary hafa 9 no namony ainy. Misa 5700 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny 5700 amin'ireo no mbola anatin'ny fahasarotana ara-pahasalamana na forma grave. Ny totaly 7730 ankehitriny ireo nitondra ny simokaretina sy mbola mitondra izany manerana nosy raha io tarimarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany io. Efa sitrana kosa moa ny 5730 na ny 5800 faingo raiky amby 3100 ireo marary. Ny totaly 3700 kosa ireo lavo ny COVID-19 teto Madagasikara atao anatin'ny herintaona sy roa volana latsaka zany hoe ray faingo 4700 ny marary no matin'ny valanaretina tao anatin'izay fotoana izay. Misa 2780 sy ray hetsika kosa moa ny fitambarany fitiliana vita hatramin'izao. Fa nampiena ny fanatanterahana ny zon'ny mpiasa ny fisin'ny lalàna amin'ny amehana ara-pahasalamana ho ny sindikan'ny mpiasa ny fahasalamana 6FM zany hoe sindikan'ny paramedy ihany koa zany. Ny agoragora toraka izany ihany koa ny rafitra manampy amin'ny fampanjakana ny lalàna mifeny asa eto Madagasikara. Hoiatrany Andriamatoa Jerisoa Ralbera nanaovany olondranay vo fanadiadiana.
Maro ny zavatra niova teto amin'ny tontolon'ny asa tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana na teo amin'ny mpiasa izany na ho an'ny mpampiasa ho ny sindikan'ny 6FM. Tsapakoatra izay fa raisin'ny fanjakana ny fahavalon'ny sindika rehefa miresaka ny zavatra tsy mety ataon'ny mpampiasa amin'ny tsy fanajanona lalàna mifeny asa. Etsikilan'izay tsy ampy ny rafitra mpanaramaso ny asa eto amintsika antony mahazava-dehibe ny fijoroan'ny sindika mba ho arofanina apatsiahy ireo lalàna resam-pirenena izay nisoniavy Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny fifampitenihana sy ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny vondron'ny mpampiasa, ny mpiasa ary ny fanjakana irery no vahaolona rehefa misy ny olana hoy Andriamatoa Jerisoa Ralbera filohan'ny 6FM.
Bebe ny zavatra nio tao anatin'ireo satria misy le hoe ny intesteo ilay lalàna mahakasitra ny amehana ara-pahasalamana de mampihena ny fahatanterahan'ny zozy ireny satria ao anatin'izay amehana izay. de ny tokony hataraina kosa nefa na izanona izany de misy foana ary tokony hipetraka le hoe dialogue social na fifampitenehana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa zany ahafahana manatsara ny tontolo miasa, satria ny fifanakalozana no ahafahana manatsara amin'izay tontolo miasa zay a raha eto Madagasikara, de fifanakalozan-kevitra eo amin'ny folon'ny mpampiasa sy ny fanjakana ary a ny mpiasa.
Efa nyresaka momba ny tontolo ny asa izay ihany sika rampitso voalohan'ny volana memo izay andro iraisam-pirenena ho an'ny asa. Betsaka amin'ireo riza tenin-dalàna mifehy ny asa eto Madagasikara nefa no tsy misy didy fampiarana akory anisan'ny lesoka mampahazovana ny tsy fanaran-dalàna ho an'ny mpampiasa zany. Mahakasika izay tontolo ny asa indrindra moa dia tafiditro anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa dia nisafidy nandinika momba ny lalàna iraisam-pirenena fa sivolo amin'nyzato miresaka ny herisetra atao amin'ny vehivavy eny amin'ny toeram-piasana ny vondrontsindikaly industriel. Ny farana androany moa ny atrika asa izay no tanterahan'izy ireo teny Ambohimanga kely rehefa naharitra herinandro. Teny an-toerana ny Irina Rabodarivelo.
Nandinika momba ny lalàna mifehy asa ny vondro sindikaly industrialy satria izy ireo mahita fa mihamaro hatrany ny tsy fanaran-dalàna manimba ny mpiasa. Misy eo amin'ny endriny maro izany ho an'ny vehivavy izay niompana ny lahadinika izy ireo. Ramatoa Lovasoa, sekretera jeneraly ny sindikan ny mpiasa ny orinasa Afakaba, manasava.
Ny zavatra misy zao a de misy ny mpampiasa zao manery ny mpiasa na bevoka ary izy na mitaiza kely ary izy a de terena tsy maintsy miasa amin'ny alina. De raha ao anatin'ny lalàna izay iainana amin'izao fotoana izao tsy mahazo miasa ny vehivavy amin'ny alina. Nefany a terena tsy maintsy miasa fa rehefa ohatra ka tsy miasa de na iaransy azy na tonga de voaroaka avy hatrany. Ohatr'izay konko ny fampinonona. Voalaza ny lalàna zao ohatra hoe mahazo adiny iray isan'andro ny vehivavy a rehefa mampinono. Nefa ny zavatra misy a amin'izao fotoana izao de anaovana ohatrany hoe santazy ilay mpiasa vehivavy izay mampinono hoe rehefa ohatra ianao a ka andeha hisafidy ny fampinonoana de tsy mahazo manao hery simplementera tsony na roviana na roviana. Ohatra konko zao ny resaka karama ao anatin'ny lalàna de hoe aloha ao anatin'ny ora fiasana ny karama. Amin'izao fotoana izao nefa terena ny mpiasa tsy maintsy miditra any anatin'ny banky tsy mahazo ora amboniny akory nefana azahoany ry zareo a makany vola. Rehefa tonga eny amin'ny fakana vola eny amin'ny fisotomana vola de milahatra be eny alina be vao afaka eny a de lasa tratry ny herisetra ny fanendahana very ny karama.
Mbola lasibatra ihany koa ny mpiasa amin'izao fisiny ny ame anara-pahasalamana izao hoy kosa Ramatora Kotomaharavo Julio avy amin'ny fise mare.
Voalohany indrindra rehefa ny teny ny mpanjakana hoe tsy miasa daholo ny mpiasa tsy mihiboka tsy misy mahazo mivoaka de inona ozy izy anareo congé ny mpiasa ny taperina. Le izany tokony hoe tsy ny mpiasa irery no mizaka zay vokatry ny zava-miseho a manaraka an'izany ihany koa a de misy le voakany fotsiny ny teny hoe mihiboka tsy misy amazo mivoaka miasa de rehefa tsy tonga miasa ary le mpiasa satria tsy misy transport de ozy izy mpampiasa hoe aiza ny lalàna makasika an'izany. Eo zany ny tena manahirana ny mpiasa malagasy mihitsy hoe ny teniny fanjakana zany a raha tsy arahana ny decret miaraka amin'ny foana raha mamoaka zavatra ohatra ireny satria sahirana izahay.
Ijanona eo amin'ny lafiny sosialy ihany sika fa iverenana kely ny momba ny fahasalamana zany hoe ny ady amin'ny coronavirus tsy mitsahatra manampo ny mpiarabelona ny vondron'orinasa Filatex amin'izao ady ombonana amin'ny coronavirus izao. Nanolotra concentrateur d'oxygène 5 teny amin'ny benjersy indray ty vondron'orinasa ity androany anampiana ireo marary ny COVID-19 ka mila izany amin'ireny toeram-pitsabony ireny. Tsy voasambany moa izao tolo tanana nataon'ny Filatex izao fa toy ny fanomezana fandrina sy kidoro 70 ho an'ny marary sy ny fizarana arivava orina roa alina isa ho fiarovana ara-pahasalamana. Itsika izy ity dia mifamaliana ny antso anampiana ny fanjakana amin'izao ady maivaivay amin'ny COVID-19 zao. Ny tompona andraikitra ara-tsosialy eo anivon'ny vondron'orinasa Filatex tanteraka Rakoto Arsoa.
Tsapa fa tena ilaina tokoa ny fitaovana araka nefa teniny filoham-pirenena koa moa zany hoe tsy tokony isy olaolavo intsony a ny ti aretiny ity a noho ny hoe tsy fampiana fitaovana. De tonga izahay a fa amin'ny groupe Filatex zany manampy ny fitondram-panjakana amin'ity ady rahana miatrika ity de mitondra concentrateur d'oxygène anakidimy izahay. Tafiditra ao anatin'ny responsable de sociétale d'entreprise na ihany a zany zavatra izany satria raha tsisy fahasalamana tsisy toekarena afaka nivoatra tsy misy fampandro fandrosona maharitra nisy firenena noho izany a vaindondra ra ho antsika tsirairay avy tsy ho an'ny fitondram-panjakana ihany fa ho an'ny olona tsirairay ny miady amin'izany aretina izany mba ho salama tsara ny malagasy tsirairay avy samy ho avitra afaka hampandroso ny firenentsika avy eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny lafiny rehetra.
Laza kosa ny eo anivon'ny Benjir Sefa aterina eny amin'ny borom-pirenena mitantana ny loza voajanahary ny fanomezana ho an'izay mahafo izany malona ity ady ombonana ity toy izao nataony vondron'orinasa filatexa izao ny tale general lefitry ny Benjir Se Mirana Razafy Manantsoa.
Araky ny lamina napetraky ny fitondrafana moa dia ny fanampiana mikasika ny COVID dia aterina eto anivon'ny BNGRC. Araky ny fandaminana eto anivon'ny BNGRC a dia misy toerana manokana mihitsy anatobinan'ireo fanampianareo rehefa misy lamina manokana amin'ny fizaranan'ireo. Raha ho an'ny groupe filatex manokana dia tsy voandroany no nanatitra fanampiana ny groupe filatex ka mamerina fankasitrahana ho azy ireo a amin'izay fitsinjovana ampiarabelona izay.
Ny resaka fahasalaman'ny olombelona no nyresantsika teo fa ho an'ny fahasalaman'ny biby kosa nanokana ny androany nankalazana ny andro an'ny andro erantano an'ny veterinera niaraka tamin'ireo mpikambana manerana ny nosy ny olafi ny dokotera veterinera sy ny syndika ny dokotera veterinera maleotena eto Madagasikara. Andro erantany marina moa isaky ny 7 ny volana avrily hatramin'ny faran'ny volana avrily toy izao sange sambany kosa ho antsika eto Madagasikara no nanamarika izany. Loahevitra iraisam-pirenena no safidiana tamin'ity taona ity ny hoe ny hevitry ny veterinera manoloana ny valana aretina COVID-19. Loabary andasy tamin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia ny fifandraisan-davitra moa no nentin'ireo dokotera veterinera manerana ny nosy izany nanamariana ny andro androany miainga teny amin'ny akanin'ny veterinera eny Ambatobe. Manana adidy lehibe amin'izao ady atao amin'ny valanaretina COVID-19 miparitaka eran-tany izao ny veterinera hoy dokotera Ranaivosoloafo France filohan'ny syndikan'ny dokotera veterinera maleoteny eto Madagasikara.
Ny andraikitra voalohany dia ny amin'aretina avy amin'ny biby azy dia mifindra amin'ny olombelona ary efa mazo ny olombelona dia io hitantsika io izao amin'izao fotoana izao nefa io aretina efa mianaka ny amin'ny faune sauvage tsy ho ihanytsika fa ny amin'ny faune sauvage sika hatramin'ny tsy dia mbola makaiza ary efa nisy fanairana raha tamintsika ary teto amin'ny hainao manjery nataony ndreo misafandraraha ny faune sauvage mikasika indray eny amin'ny gidro hitantsika amin'izany fa efa somary manantanina ary izy io koa mety mifindra misaka sy ny alika ary zay ny tena mila fitandremana zay marary zany a tokony ametraka ny distanciation sociale raisina amin'ny distanciation sociale ihany koa ny biby ao an-trano indrindra raha misy ao amin'ny tokantrano a ka mety sehoany aretina so mahazo anytoa ny amin'ny saka sy alika zay zany atahorany ko amin'ity COVID-19.
Vaovao samihafa kosa no domandry teo amin'ny 50 taona ny androany i Florent Joseph Randrenandrasana na i Florent Jonga araka ny afantaran'ny maro azy. Teknisianina tao amin'ny onjapeo pirenena izy nanomboka ny taona 7 sy 8 ary lehibe ny sampandrarara teknika tao amin'ny RNM izao no domandry izao. Manampahaizana manokana momba ny fifandraisana amin'ny BLU i Florent Jonga ary avanana amin'ny fampitanany feo manerana ny nosy sy ny fikojakojana ary ny fanamboarana ireo fitaovana simba. Mirary fiononana sy fankahirizana ho an'ny fianakavianany lozany moa ny ekipa rehetra eto amin'ny radio Don Bosco. Trangam-piarahamonina ihany trano misa 20 tafo no saika noravana androany nitesy mandro ivato olana aratany teo amin'ny olona iray sy ireo fokon'olona no fototry ny disadisa efa nipetraka nisy nanajary ny tany antaonany maro mago ireto olona ireto. Ilay olona iray milaza faradalana ny taratasy fananantany kosa dia nitory teny amin'ny fitsarana ilay olona olombitsy ireto zany ary nandresy ny fokon'olona avy eo. Efa tonga teny antoerana moa ny wisy ampiatra ny didim-pitsarana niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana ny ampireo tovolahibe sandry saika anao ny fandravana zany. Laza ny solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrikan'Ambodratrimo Jaonira Kotoarisoa tsy ara-drariny ny fikasana fandavana trano tahaka izao anatiny amehana ara-pahasalamana raha ntsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka
sanatria kory izahay ka manohatra ny didim-pitsarana izay kosa mijeriny aminy hoe tena amin'izao fotoana izao marina ve amin'izao fanim-potoana ao anaty amehana ara-pahasalamana izao raha pitsotsika diditra confinement amin'izao marina ve no azontsika natanterahana an'izany hoe fanisorana olona amin'ny tranony ka androdanana ny tranony izany tsy miresaka zon'olombelona ntsony aeto fa tena zao fototra maha olona mihitsy no resahako tsy manohatra izahay ho a ny didim-pitsarana fa izay kosa miteny hoe mba hatsahatra aloha dia ampiarina amin'ny fotoanany a izay mampety azy kosa fa tsy amin'n'izao fotoana misy eto firenena izao manangana trano anankiray amin'ny Tanzania ange ianao efa mba nipetraka na harsela teo hoe ny kolikoly ambola tabatra indraindray mbola be dabe eto Madagasikara ka manahirana izy io a anatin'ny mbola fidivana an'izany hoe ady amin'ny kolikoly izany na amin'ny fananatanina amin'ny lafiny rehetrarehetra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao raha pitso antsika hiditra ao anaty amehana dia ho aiza zany reo olondreo zao dia ho aiza atory aizy ireo hipetraka aizy ireo sanatria ny vavany tsy manan-kelofana ary ny ambany tetezana efa tsy fidiny sy efa hoitedavana hevitra ny analana azy any tany roapolo tafo izany raha misy olona dimitra na anankiray fa misy olona zato zany aho ataontsika izy ireo olona zato ireo mampalahelo dia misy ray aman-dreny be ary marary ao anatina trano amin'ireo izay tsy azo tarina fa raha tairina mety sy fitrakena ny fahasalamana mety ho faty tampoka mihitsy aza
nisy moa ny andraikitra no raisin'ny solombavam-bahoaka manoloany ty olana ara-tany etsy mandrosoa ity
efa ny fampiantsoantso aho tamin'ireo tompona andraikitra moa izay izay isorako manokana eto ny zareo avy amin'ny gendarmeria isorako manokana ny eo amin'ny fitsarana ny amin'izaina ny fanekena ny hoe fifampirarahana ny amin'nymba ny morana an'izao a fanatanterahana an'izao didy izao tarina tany amin'ny tompona andraikitra izay ny aminy hoe tokony misy fifanajana ihany ao anatin'ilay fanatanterahana baiko raha eto amin'ny distrikna Ambohidratrimontsika misy kompanian'ny gendarmeria atao a tsy gendarmeria avy eto Ambohidratrimo no no manatanteraka didy aty amin'ny distrikna Ambohidratrimo a hafahafa ihany zany ary teny tsy
revavaany velany mikasany tsidika ao fatima mandritra ny fanatanterana ny gmg izay ho totosaina ny lisbona ny portugal amin'ny taona 1320 ny papa françois vahin'ny papa tao vatikan maly ny evekany fatima ny kardinaly antonio dos santos marto ka nandritra izany no nanamafisan'ny papa taminy izay fikasan'izay voaresaky ny rotota tamin'ny fionanio ihany keo ny momba ny toedrara ara-piarahamonina sy ara-pahasalamana ny portugal kehitriny ary ny fianam-piangonana ao amin'ny diosezy adidiny sy ao amin'ny sanktiorany fatima tsy aivona fa efa namangy toeranio ny papa françois ny taona 1720 nanamariana ny fahazato taona ny sehony masina mari tany fatima any rusia no sambory ny mpitandro filaminana androany ny ray amin'ireo mpisolovava an'andriamatoa alexei navalny mpisolovava izay anisany mpiaro ny fondation miady amin'ny kolikoly any antoerana na ny fbk no samborona ivan pavlov ho ny mpisolovava iray miara-miasa aminy ao amin'ny kabinetrany ary iaran'ny fisavana samihafa io kabinetra io ankehitriny voalaza ho namoaka vaovaotsy ambaratelo momba ny raharaharay izay anaovan'ny fbk fanadiadiana ankehitriny moa andriamatoa pavlov ka mety ahazahoany isazy telo volana an-dranomaiziny izany hoy ny sasany tamin'ireo mpanolotsaina ao amin'io kabinetra iasany io mifanometanana sy mifanohana amin'ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana misy ankehitriny ny mponina ny filipina herinandro maromaro izao no ahitana ireo tranoeva samihafa mizara sakafo mahimaim-poana ho an'ny fianakaviana sahirana vokatry ny fanarahana reo fitsika fitsipika sy fepetra samihafa hiadiana amin'ny fiparitahany ny tsimikaretina coronavirus niteraka fahaverezana asa anarivo maro moa ny fampiarana ny fihiboana nanomboka ny volana marsa teo ka misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny mponina izany indrindra ny ao mania renivohitra ara-toekarena filipianina ahitana mponina hatrany amin'ny 4 tapitrisa farany manomboka miala sikelikely any afghanistan ankehitriny miaramila mandrafitra ny tafika iraisan'ny otana na ny vondrotafika ireo firenena nanao ny dina ny antlatika avaratra mbola manjaka hatrany amin'ny firenena io anefa ny ady sy ny herisetra samihafaka tomponantoka voalohany amin'izany ny mpioko taliban lasibatra hatramin'ny nanambarana ny hofiafarany ny asan'ireo mpiara miaramila mpampandro tany any avy amin'ny otana ireo ny polisy sy ny miaramila afgana Farana ny vaovao tamin'ny izao takariva izao ety Ampamaranana dia tsehivona ihany fa no ny fibona tanteraka eto Analamanga rampitso amin'ny lahady izany dia tsy misy hatrany aloha ny vaovao an'ny rampitso tontolo andro fa nomezana fotoananao amin'ny alatsinainy amin'ny fito ora maraina indray mirary farany herinandro sambatra mahafinaritra tompoko.